galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasa ah bisha maaj ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gobolka banaadir oo ballan qaaday dagaal ka dhan ah maandooriyaasha.
ujeedkeennina wuxuu yahay inaan badbaadinna ummadda soomaaliyeed jiilka soo koraya. runtii qofkii dhinta allah u naxariistay waa laga tagaa, laakiin balwadda iyo maandooriyaha dadka la qabatamay ee la qabsaday ee laga ganacsanayo waxay dhib ku yihiin jiilka soo socda.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan heshiis laga gaaray maalgelinta xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta al-shabaab.
xarumaha dhaqan celinta ee dadka ifatriska ama shabaab kasoo goosta waa 3 xarumood. xarunta weyn ee sarindi oo muqdisho ku taalla iyo 2 xarumood oo midna ku taallo baydhabo midna ku taallo jubbaland, koonfur galbeed jubbaland bay labada kalena ku yaaliin. muddo badan waxaa gacanta kusoo hayay
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqdo ballanqaadyo cusub oo iskaashi ah oo ay la yeelanayso Afrika, iyada oo khudbad ka jeedinaysa salaasada maanta albaabka Black Star Gate ee caasimadda Ghana. khudbaddan ayaa imanaysa maalintii labaad ee booqashadeeda toddobaadka ah ee qaaradda Afrika. jadwalkeeda salaasada waxaa kale oo ka mid ah booqasho ay ku tegiso Cape Coast Castle oo ah meel dadka Afrikaanka ah ee la addoonsado mar looga soo rari jiray maraakiibta ku sii jeeda qaaradda Amerika. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ku yaboohday in ka badan $100 milyan oo dollar oo Mareykan ah, taasoo Mareykanku ku kaalmaynayo Ghana, waxaana ay muujisay sida danaha Mareykanka ee qaaradda Afrika ay ugu qoto dheer tahay tartan ay la galayaan Shiinaha. Harris ayaa hadalkan jeedisay maalinteedii koowaad ee booqashada qaaradda. Harris waxaa kaloo isniintii sheegtay in Mareykanka ay ballan qaadi doonaan $139 milyan oo dollar oo kaalmo ah, taas oo ay ku taageerayaan kahortaga colaadda ee gobolka Saaxil, halkaasi oo kooxaha Islaamiyiinta xagjirka ah ay isku sii ballaarinayaan. warbaahinta rasmiga ee boqortooyada Sacuudiga ayaa ku warantay in uu shil ka dhashay bas ku sii jeeday magaalada Maka. shilkan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof, ku dhawaad 30 kalena waa ku dhaawacmeen. wararka ka imanaya boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in baska uu dab qabsaday kadib markii uu ku dhacay buundo ku taala waqooyiga gobolka Casiir ee koonfur galbeed Sacuudiga. telefishinka Al-Akhbaariya ayaa sheegay in shilku uu dhacay maadaama uu basku hawada ka baxay kadibna uu ku dhacay buundada, islamarkaana uu rugmaday oo uu dabqabsaday. shilkan ayaa imanaya toddobaadkii ugu horreeyay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo dhowr bilood ay ka harsan tahay xilliga gudashada waajibaadka xajka. deganaanshaha ayaa kusoo noqday Israa'iil kadib markii ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu ku dhawaaqay dib u dhigista qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshaha dib u habaynta garsoorka, arrintaasi oo kicisay mudaaharaadyo ballaaran. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay habeennimadii xalay inuu hakin doono dib u habaynta si looga fogaado waxa ugu yeeray kala qaybsanaanta ka dhex jirta dadka dalkaasi. laba hogaamiye oo mucaarad ah oo caan ayaa iyagu muujiyey rabitaankooda ah in ay wadahadal la galaan xukuumadda, laakiin waxa ay shuruud ka dhigeen in wadahadalka lagu saleeyo qorshihii uu soo jeediyey toddobaadii ka hor. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog iyaga oo uga digay dowladda iskuday kasta oo lagu haqiyaamadeynayo wadahadalka arrintan ayaa timid kadib markii ay sii kordheen mudaharaadyo ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirkii gaashaandhigga Israa'iil, kaasi oo kasoo horjeestay wax ka beddelka garsoorka. Dalka Belarus ayaa sheegay maanta in cadaadiska siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee uga imanaya Mareykanka, Boqortooyada Britain, NATO iyo weliba Midowda Yurub uu keenay go-aanka ay ku martigelinayso dowladda dalkaasi hubka nukliyarka ee Ruushka. Duruufahan iyo walaacii jira oo ku aadan amniga qaranka oo soo kordhaya ayaa ku qasabtay dalka Belarus inay uga jawaabto taasi sidii ay u xoojin lahayd amnigeeda, iyada oo awoodeeda difaac ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Belarus. Dowladda Belarus ayaa intaas ku dartay in qorshaha Ruushka ee ah in xarun hubka nukliyarka ah uu ka samaysto Belarus aanay ka hor imanaynin heshiiska xakamaynta nukliyarka ee caalamiga ah, islamarkaana ay Belarus iyadu xukumayso ama gacanta ku haynayso hubkaasi. Putin ayaa ku dhawaaqay sabtidii uraarista hubka xeeladaysan ee nukliyarka isagoo sheegay in ay tallaabadaasi u qaadayaan sababo uu sheegay in reer galbeedku ay kordhinayaan taageeradooda militari ee ay siinayaan ciidamada Ukraine. Warkii dunidu dhegeystayaal waa inaga intaas. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa ballan qaaday inay la dagaalamayaan dadka ka ganacsada maandooriyaasha kadib howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaale ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiin xalay ka horkacaysay howlgalka ay sameeyeen ciidamada amniga. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna tuqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xalay xilli dambe dul isaaga warshad lagu sameeyo maandooriyaha sida calaqa, iyadoo ay weheliyeen taliska qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir. Gudoomiye Madaale ayaa walaac xoogan ka muujiyey maandooriyaha dhibka ku haya caasimadda ka yahay duqa Muqdisho, iyadoo kooxda ku hoolan sameynta maandooriyaha sida calaqan hadday kala baxaan magaalada gudaheeda, wuxuuna duqa magaalada xalay xilli dambe ugu tagay deegaan lagu sameynayo ku yaala cirifka degmada Hilwa ee la wadaagta degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhaq.
Waxay ku tusaysaa nimankii ka ganacsanayay maandooriyaha ubadkayna mustaqbalkiisa lagu baabi'inayay inay xaalad kale ayaguna adeegsanayaan ay ka soo baxeen magaaladii markii awaamirt badan ay soo baxday ay la soo aadeen baadiyihii la soo aadeen. Waxaan dul taaganahay warshadii calaqa lagu karinayay, laba warshadoodoo isdul saaran ayaan dul nimid oo hadda dibkooda qaarkood uu shidan yahay sidaad arkayseen. Taasina ay tahay meelaha maaragtay ummadayna laga baabi'inayo mustaqbalkooda yar iyo weynba waxay noqotay arrin Soomaaliyo idilba taabanayso. Arrintaas annaga waan qaada weynay in muddo ah ayaan madlaynay oo aan amar ku siinay degmooyinka gobolka Banaadir kulligood inay tirakoobku soo sameeyaan goobaha lagu kariyo warshadaha ay ku yaalaan. Tirakoobyadii qaar ka mid ah ayaan ka shaqo bilownay, xalina waad arkayseen, caawana waxaan joognaa halkan, hawdkan ayaan joognaa.
Gudoomiye Madaale ayaa sheegay in dad badan ku lug leeyihiin iibinta maandooriyaha ay xilliga la dagaalamayaan, wuxuuna xuseynaysan cabsi geli doonin dagaalka ka dhankay kula jiraan maandooriyaha dhib badan ku haya dhallaanka ku nool caasimada Muqdisho.
Waxaan ogsoonahay dad badanaa ku lugle, kuwa ku lug lena waxaan leenahay lugtiina ka bixiya, kama waaba doono, namana cabsi geli karaan meelaha ay soo guureen. Meel kastay taa waa ka daba tagayna haddii Ilaah iraado, annagoo badbaadinayno jiilkayna iyo ummadayna dhallinyarada ah mustaqbalkooda anagoo badbaadinayno. Waxa meesha aan ku aragnay wax la qaada kara maah, waxa waaye leebito, alkolo, xashiish, qashin la isku diray oo hadda qof bini aadamaba uusan siisa karinba inuu naf ka raadiyo ayaa dadkii laga iibinayaa. Wiilashaas yar yarka ah qaarkood aan qaangaar ahayn ayaa ka shaqaynaayo oo laleeyah kaalaya kariya. Arrintaasna waa arrin xanuun badan, waa dad mustaqbalkoodii la luminaayo, mana ogolaa karno. Waxaa naga go'an annaga inaan la dagaalanno ciyaal weero oo maaragtaan ugu yeerna burcad hubay oo habaysan ama beelaysan oo markaad qabataba odayaal ay ka daba imaanayaan iyo maandooriye.
taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Gaashaanla Sare Mahdi Cumar Muumin ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan qaar ka mid ah kooxdii sameynaysa qalaqa iyo warshadihii lagu farsameynayay.
xaruntii ugu weyneed ee lagu sameynayay muqaadaraadka iyo calaqa iyo dadkii sameynaya ayaa halkan ku qabana qayb ka mid a. runtii waayahaanba waxaan wadnay in lala maadaama magaaladii ay badatay ciyaal gaangiska ahaa burcadii wixii dhanba asal ay u noqotay maandooriyaha inaan maandooriyaha si saxa ula dirirno iyadoo dagaalka aan ka bilaabayna meesha ugu sarraysa oo ah dadka sameeya. sideedaba maandooriyaha waa saddex dagaalaan ku qaadaynaa. dagaalka koowaad waxaa waaye dadka isticmaala waa minor, dadka isticmaala waa minor, dadka ka ganacsada ee sablayerka iyo kuwa meelaha lagu cabaleh waa optionka labaaday noo yihiin oo dagaalka labaad aan ku qaadayna. dagaalka ugu weyn waxaan ku qaadnay kusoo qaadnay warshadaha lagu sameeyo, dadka sameeya warshadaha lagu sameeya, beeraha xashiishka, dadka ka ganacsada iyo dadka beera iyo meelaha lagu sameeya calaqa warshadaha lagu sameeya. halkan waxaan ku qabannay maanta caawada ku qabannay 30 haamood oo 7 iyo 20 6 iyo 20 ka mida ay buuxaan, midna ay bar tahay, saddexna ay faaruq tahay, iyo 10 warshadood oo warshadihii lagu sameynayaa. markii magaalada laga soo baxshay halkan la soo galayna bartii uga dabanimid. ujeedkeennina wuxuu yahay inaan badbaadina ummadda Soomaaliyeed jiilka soo koraya. runtii qofkii dhinta allah u naxariistay waa laga tagaa, laakiin balwadda iyo maandooriyaha dadka la qabatamay ee la qabsaday ee laga ganacsanayo waxay dhib ku yihiin jiilka soo socda. cunugba cunugga uu ka dambeeya ayuu barayaa. bulshadii mustaqbal baaba iyo nadaab guur ayaa ku socda iyo dabargoyn. taasaan ka dagaalamaynaa. meesha aan ka u socno waxa waaye inta hadda joogta waaba inaan ka badbaadino waxaa ka sii daran kuwa soo socdoo la sii bari doono.
guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaalo horkacaya hay-adaha amniga heer gobol ayaa ka bilaabay Muqdisho howlgallo kanan ah la dagaalanka maandooriyaha, ciyaal weerarada iyo dagaalka lagula jira Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiis laga gaaray maalgelinta iyo la wareegista mustaqbalka ee xarumaha dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta urka Al-Shabaab kadib markii deeqbixiyaashu ay hakiyeen kaalmadii ay siin jireen xarumahaasi bilowgii sanadkan. dowladda federaalka iyo deeqbixiyaasha ayaa ku guuldareystay xilligaas inay heshiis ka gaaraan sida uu noqonayo maamulka mustaqbalka ee xarumahan, iyadoo ay wadamada deeqda bixiya gaar ahaan Britain iyo Jarmalka ay doonayeen inay dowladdu si tartiib tartiib ah ula wareegto mas-uuliyadda xarumahaasi iyo socodsiinta howlahoodaba. madaxa hay-adda qaramada midoobay ee socdaalka IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestin oo ay hay-addiisu hirgeliso mashruuca dhaqan celinta dadka kasoo goosta ururada xagjirka ah ayaa bishii December u sheegay idaacadda VOA inaysan soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. haddaba heshiiska la gaaray kasoko waxaa shaqaalaha xarumahaasi qaarkood iyo askarta ilaalisaba ay u sheegeen VOA inay istaageen mushaaraadkoodii tan iyo bilowgii sanadkan. VOA waxaa la soo xariiray mid ka mid ah askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Sarindi. askarigaasi ayaa sabab amni darteed magaciisa ku soo koobay Ibrahim.
waxaan ka cabanayno oo aan kula soo xariirnay waxa weeye caqabado aan cabasho aan qabno oo aan ka qabno hadii alle kuu sabagol yahay qolooyinkii aan la shaqeynaynay annagu waxaan nahay ciidanka ka howlgelayay dhaqan celinta Soomaaliya dhaqan celintaas oo ah midda shabaabka dadka soo goostayaasha oo difatarka oo shabaabka kasoo goosta si soo dhiibayaasha ah meesha lagu dhaqan celiyo xarunta ugu weyn ee ku taala Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo magaceeda la yiraahdo Sarandi ciidankii ka howlgelayay annagoo ah cabashada aan qabnaa oo marka waxa ugeeyay waa qodobka koowaad waa mushaar la'aan waa qodobka labaad waa garaam la'aan mushaarku wuxuu naga maqan yahay lacagta qolayn doonaraasa doonarisa wax bixiya oo wax bixin jiray muddo saddex bilood ah ayaan aan meeshii maaragtay anaga iyo difatarkiiba ku gaajaysanahay mushaar haba sheegin haddii alla kuu saba gol yahay garaam ha sheegin at least ugu yaraan 250 soo dhiibi ayaa ku jira wax ilaahay abuurto oo programkii maartay hadda ku yimid oo aan ogeyn aan ognahay oo aysan jirin waa hal mar waxa istaagay waxa lagu heshay shaqaha magarad
waayay marka idinku imisa askari baatiin
aaron waxaan nahay 86 askari oo rag iyo dumar bay isugu jirtaa baan santarka Muqdisho uga howlgelinay magarad
goor ma idinku dambeysay mar aad mushaar qaadataan
waxaan ugu dambeysay bishii 12aad bishii 12aad baa noogu dambeysay 15kii bishii 12aad baa waanalo yimid ninka taliyaha noo ah baa noo yimid wuxuu yiri wax la hayo waana failiyay wuxuu yiri wax la hayo bishaan wixii ka dambeeya meeshii wax la hayo lama arko hadii alla kuu sabagaliyo sida ogaada bishii koobaad waxba maaratay lama hayo shaqadii marka dad Soomaaliyeed aanahay inaan meeshii isla markii aanu aan shaqadii culayska aragtay leh oo waan nala mushaatilootay waa adkaysanay shaqadii sideedii baan ku wadnay
waxaad ii sheegtaa marka sababta mushaharka la idin si waay maxay tahay
iyo sababta horta markii hore waxaan lagu sheegay in maaragtay qolayti doonar iska ahaa oo deeqbixiyaasha ahaa heshiiska inuu ka dhamaaday baan lagu sheegay marka wasiir xagaa kale hadda markuu noo yimid wareer wasiirka xuquuqdeeni dalbay wasiir hebel doodisho ninka la yiraahdo wasiirka amniga xuquuqdina dalbay waan helaysaan fariista warada wasiir waxaan ilaa walba waa fadhina shaqadiina waa wadnaa walba shaqada wax culays uu kama imaan sidii baa shaqadii ku wadnay wax dambe oo nagu soo laabtay ma jiraan biyo la cabo ma laha baal la cunana ma laha mushaarna haba sheegin ilaahay baa igu og maaday maartay soomaaliyana waa dareemi kartaa culaysida ka jira wixii dawladdu lahayd baa dadka qotada shacabka way way dadku iska bixiyaan oo sida hadii iskuulka oo kale caafimaadka oo kale ciyaarka guriyaha oo kale dugsiga quraanka oo kale waxa walba qofka asaga dabara oo qofku shakhsiyintiisa marka wax walba hada ilmihii wixii daa guriyaha macano fadhiyaan ayuu waxbarashada laga soo saaray
waaye
waxaan cabashada hadda aan rabnaa wax weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre inay baahideena soo farageliyaan
xilligan wasaaradda amniga gudaha ee dawladda federaalka oo mashruucani uu hoos yimaado iyo hay'adda IOM oo fulisa kaalmada deeqbixiyaasha labaduba waxay galka baarista u xaqiijiyeen in heshiis la gaaray wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha maxamed cali xaga oo wareysiis iyo galka baarista ayaa ka waramay heshiiska la gaaray wasiirka ayaa ii sheegay in heshiiskan la saxay bishii febraayo 5-teedii waxaana lagu heshiiyey ay yiri inay xarumuhu sii shaqeeyaan iyo in shaqaalaha la siiyo mushaharaadkooda ka maqan iyo inay dowladdu si marxaladaysan ula wareegto mas-uuliyadda xarumahan waxa uu dhinaca kale wasiirku xaqiijiyey in dowladdu ay ogolaatay inay la wareegto mas-uuliyadaha qaar dhammaadka sanadkan wasiirku waxa uu sheegay in la wareegista marxaladaysan ay bilaabanayso sanadka dambe sanad walbana ay mas-uuliyadaha qaar la wareegi doonaan ilaa guud ahaan xarunta ku soo wareegto gacanta dowladda muddo 5 sano gudahooda
bismillaahir rahmaanir rahiim aroon waa maasan tahay hadii aan kaaga warramo xarumaha dhaqan celinta ee dadka difatariska ama shabaabka soo goosta waa 3 xarumood xarunta weyn ee Sarandi oo Muqdisho ku taala iyo 2 xarumooda midna ku taala Baydhabo midna ku taala waxa waa Jubaland oo furga badi Jubaland bay labada kalena ku yaaliin muddo badan waxa gacanta ku soo hayay oo gacanta ku hayn jiray naga caawin jiray dowladaha Yurubiyaanka marka waxyaabo la isku hayay oo ay ahayd mustaqbalka sideedaba wax weeye dowlad Soomaaliyeed inay la wareegto marka nasiib darada dhacday wax weeyaan waqtigii waxaad moodaa in difaatriska ugu badnaa ama dagaalka shabaab guulaha badan laga gaaray dad badan isku soo dhiibeen in xagga internationalka iyo wasaaradda aanay isla fahmin laakiin markii dambe aad ugu sii jiid badan kadib heshiis baa laga gaaray oo inay sii wadaan oo waxyaabo oo annaga dowladda Soomaaliya la wareegto sida ciidanka iyo maxaa caafimaadka iyo waxbarashada training-ka la siiyo dadka dhaqan celinta loo sameeyo xabaankaas marka uu reer waa la saxayay.
Markaan eegno heshiiskaas, qodobadii ugu muhiimsanaa ee la isku hayo waxay ahayd inay dowladdu wax ka wadaagto oo mas-uuliyadda wax ka qaado markay noqoto culayska dhaqaale, iyo inuu jiro jadwal ay kula wareegto xarunta. Maxaa laga gaaray qodobadaas?
Qodobada jadwalka maalintii ugu horreysay anaa negotiationska amiga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xarunta ayaa ka qayb qaadanay. Marka timetable baa la sameeyey, waxaan taxasuustaa waxa ugu yar inaan kula wareegayna sanad gudihii oo ay ugu horreyso xarunta meesha xafiisada iyo ah iyo ciidankan laftiisa in aan mustaqbalka la wareegna wasaaraddu la wareegta kana mid noqdaan ciidamada afarta midkood. Taana brosaskoodii buu socdaa, waana ku heshiina, waana la saxeexa.
Way laba qodoba wax kaa weydiinaya. Mid waxa weeyaan, mid ka mid a dadkan wareysanaya wuxuu igu yidhi muhiimadda xarumahani qorshaha ma ugu jirta dowladda, sababtoo ah intay dhaqaalahani kala go-ayay dowladdu digniin way haysatay ayuu yidhi, waxna way ka qaban kartay ka hor inta carqaladan dhinaca maalgelinta xarumaha aysan imanin oo aysan hirgelin. Marka dhaliishaas haddii ay jirto, maxaad ugu jawaabi lahayd qofkaas?
dama haruna dhaliisha ay soo qaadin anigi wasiirka ayaadi wareysanaysaa dhaliil qof qiil banaysanayo oo qalad galay inaad dhaliishiisa isoo qaadaba maa mogdah. aniga wasiirkii wasaaradda ku simihina wasiir dowlihii wasaaraddana hawlaha negosi maadaan waxaan kuu sheegay inaad qaadataa daruuriya. sababtu waxa weyaan anagu bolosi aadan kaleenahay marka waxay meelana dhigta mooyaane dowladnimada Soomaaliyeed bay dadaalaysaa, wixii aan qaban karnana cid kuma hadlayna, laakiin dee taagtayada tamarta iminta leegta waa nugdeena waana gradually maalinba maalinta ka dambe sanada waxbaa lagu sii bari doonaa marka dalka gacanta uu loo soo galo way ka sii ballaaran doontaa. laakiin hadda waxaad ogtahay dhaqaalaha dowladda iyo moogta mishaara awaliyaadka dowlad prioritiesku inay kala midan yihiin, laakiin prioritiga kuwaad way noogu jiraan. laakiin markii hore dee waxaa lagu international community-ga ayaa naga caawinay gacanta noogin, haddana weligaa nagaan mustaqbalkana waxaan u disu diyaarinaynaa si aan ula wareegi lahayn anagu gacanta ugu haynaa.
sidaasi oo kale waxaa heshiiskan soo dhaweeyey madaxa hay-adda IOM xafiiskeeda Soomaaliya France Celestin fariin qoraal ah oo u soo diray galka Baarista waxa uu ku sheegay sidan: heshiis ayaa dhex maray deeqbixiyayaasha iyo dowladda oo ah inay si marxaladaysan ula wareegto barnaamijka, dhammaan mas-uuliyadahana ay la wareegto muddo kadib. tani waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladdu siinayso barnaamijkan, waxay ila tahay waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday. waxay sidoo kale muujinaysaa in dowladda ay dhab ka tahay arrintan, waxaan doonaynaa inaan ka kaalmayno meesha ay suurto gasho, ayuu yidhi madaxa IOM France Celestin. askarta ilaalisa xarunta dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho cabashadooda kuma koobna oo keliya in mushaharkooda dib loogu bilaabo, waxay sidoo kale doonayaan in la sugo ka mid ahaanshahooda ciidanka dowladda. wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xagaa waxa uu sheegay in kiiska askarta cabanaysa uu la xiriiro meelayntooda maadaama aysan ka tirsanayn, ayuu yidhi afarta ciidan ee dowladda.
waxaan maqlayaa u malanayaa idaacadda waxaa jira ciidanka sarendi ilaalada ka ah asalkooda wuxuu ahaa nabadsugid, laakiin waqtigii hore nabadsugida intaan taliyaha cusub taliyihii hore ayaa si somehow si uun looga saaray. marka maalintii dee mishaar la-aana way ka cabanayeen, mishaarkay ka cabanayeen dee keligood maa dadko dhan bay la qaban. laakiin hadda bishii koowaad iyo bishii labaad baa maqan, laakiin bisha maarsi hadda lagu jiro processka heshiiska way ku jiraan waana helayaan. laakiin waxaay ka cabanayaan aniga markii aan utagay horena ay ka cabanayeen waxay ahayd in lagu daro ciidamada muxuu ahaa afartaa midkood oo aana ciidana ka tirsanayn. nasiib darada soomaalida haysataana waxa weeyaan marka nimcada lagu jiraan lama qayliya, marka nimcada ay soo gadaabsi noqotaa la qayliya. intii hore ayay ahayd ay meesha ilaalinayeen iyagoo hubaysan oo dee nimaan tababarana inaana ciidana ka tirsan iyaka ayaa isu keeno mar hore inay wasaaradda la hadlaan bay ahayd oo ciidamada in lagu daro haddase. laakiin waxa aan ka shaqaynaynaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaraduba isla waafaqeen in ciidamada muxuu ahaa afarta ciidan ee dowladdu leedahay midkood lagu daro brosaska uu socda.
waa imisa ciidankaasi?
waa dhowriyo 8.
ibraahim oo ka tirsan ciidanka doonaya in la meeleeyo ayaan weydiiyey ujeedka cabashadooda iyo inay doonayaan inay dowladdu hoos yimaadaan.
anaga waxaa noo wanaagsan wixii soomaalida u wanaagsan, waxaa soomaalida u wanaagsanna waxa weeye inaan anagu dowladdeenna ku dhex jirno, haddii aan xuquuq helayna iyada aan ka helno, haddii aan qadaynana aan iyada ku dhex qabno, haddii aan dallacsiin helaynana aan iyada maarata ka helno. laakiin hadda kor u hayay waxa la yidhaahdo iyo maarata deeqbixiyaala waxa la siiya waxna afaaya ma waxna nooma galaan waxa waxaan ugu gelinna waxa weeye mudanana male darajo male hadii alla ku sabab gol yahay waa wax yar oo iska cala soo shaqeysay waxba kama duwayn marka ana waxaan noo wanaagsan dawladda Soomaaliya ee nala wareegto na qaadato dawladdu waa calool weyn tahay waa na qaadan kartaa 80 qofood baanahay 86 qofood baanahay waxaan dhibayna laba arko aabayaal baanahay waxaan noo fiicnaa qaranka u shaqeynaa meeshii la doono sidii caalo aan loo diro xar dheeraha loo diro bar dheeraha loo diro meeshii la doono shaqada dawladda in laga diro
dawladda Soomaaliya ayaa muddo sanado ah ugu baaqaysay dadka ka tirsan Al-Shabaab maleeshiyaadka iyo saraakiishaba inay ka soo goostaan urkaas dadkaasi oo dawladaha waddanka Soomaaliya ay u qaybiyeen saddex qaybood sida uu sharaxayo taliye hore hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalorshi
anigu horta arrimahaas muddan moga intaan oga adigu strategigu wuxuu ahaa laba heer midna ama saddex heer baan dhaho midna shabaabka yaryar oo dhallinyarada ah oo ciyaalkan weli qaan gaarin oo adiga ciyaalkan ayagoona qaan gaarin la askareeyo oo shabaab kasoo goosta iyo kuwa askarta ah oo meesha dhexa iyo kuwa sare sida taar roobab oo kaleeto iyo rag fara badan oo kaleeto magac shabaab ku dhex lahaa marka waxaan aaminsanahay sheegeen waxa effective ahaa ama aada u shaqeynaya ama ay u fiicnaaday strategiga caruurta iyo kuwa sarsare oo dad aada fara badan oo shabaabka muhiim ah hogaamiyaashooda ku jiray ama ha noqoto xagga siyaasadda iyo garsoorka ama xagga ciidanka iyo intelligence-ga iyo amniyaadka oo rag fara badan ayaa lagu soo xareeyey qaarkoodna systemka la gashay qaarkoodna la dhoofiyey qaarkoodna bulshada ay dib ugu noqdeen marka adigu dee wuxuu bacdama ay daaheen laakiin mararkii ugu horreysay si xoog badan ayay u shaqeynayeen.
Taliye hore hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalorshe waxa uu aaminsan yahay inay haatan hoos u dhaceen dadka kasoo goosanaya ururka Al-Shabaab waxaana uu sabab uga dhigay muhiimadda ay siinaysay dowladdu aan la mid ahayn sidii hore sida uu sheegay.
Mar kastaba horta waxaa xoogga saari jiray oo maal geli jiray xarumahan iyo mashaariicdan deeq bixiyaasha. Doorka dowladdu maamulka iyo gacan ku haynta iyo ammaanka ay bixiso iyo xogta laga helo isticmaalkeeda iyo dadka marka la fasaxayo dib u celintooda iyo ayay waxaasay heeday oo waxa dhici karta xagga maalgelinta in dowladdu mar walba gacanteeda ay yareeday bacdama muddo dheer hawshaan ay socotana waxa dhici karta donor fatigue wax la yiraahdo deeq bixiyaasha inay daaleen markaanoo kaleeto deeq bixiyaashana daalaan dowladduna aysan ahmiyad siinaynin waxa dhici karta tuurtuur iyo carqalad inuu ku timaado marka anigu hadda warumhayo laakiin waxaan aaminsanahay markii horeeta oo xawliga si xoog badan oo loo soo goosan jiray hadda ma ahan hadda dadka soo goosta waxa dhici karta in qaarkoodna kuwa ahmiyadda la siinayana xarumaha dowladda lagu haayo kuwooda kaleeta oo aanan war laga warhaynin ay si tartiib ah oo aan laga warhaynin bulshooyinkooda ama deegaanadooda iyo qoysaskooda ay ugu noqdaan marka bacdamaa wuxuu ay muddo soo jiitamaayeen oo ma dhammaatay isku bedeshay waxaa dhici karta in donorski inay ka daaleen dowladduna ay muhiimada kale ay leedahay laakiin waxaan waxay u baahanyahin coordination in laga wada hadlo in layskaga yimaado oo deeqbixiyaashii dowladda si waafiya ay u wada hadlaan oo aan arrinka laysku tuurtuurin oo dadka hadda jooga iyo ku imaan doonaba aysan dhexda ka bixin.
Maxaa ugu wacan inay hadda yaraadaan oo berigii hore ay badnaadaan?
Intensityga dagaalka xawliga ku socdo berigii horeeto dagaalada xawliga ku socon jireen meelo fara badan magaalada Muqdisho nawaaxigeeda dagaalada ku socon jiray iyo gobolada u dhadhow hadda uu ka fogaaday maxaan ku dhahaa shabaabkiina kalsooni ah ma qaba hadduu isoo dhiibo in uu nabadgelaayo program amnesty ah oo culus oo la bumbuunayo ama publicity loo sameynayo ama la xayeysiinayo xagga dowladda aanu ma jiraan waxaana dhici karta maayo markii horeeto macdamaa shabaabku casbaa oo kalsooni badan aan lagu qabin inuu waaraayo dadka hadda ku haray dad ku qanacsan inta badan inay yihiin deegaanada hadda Muqdisho ka fogna ahmiyad aan la siinin dadka soo goosanayo oo aanan hadda si fiican programyadii Muqdisho ay sadhaafina suurtagal waayo deegaanadii isteedeed uusan gaarin marka dagaalku daba dheeraaday resourceskii iyo ajnabigii wixii oo Muqdisho jooga gobollada oo adeegyadaas iyo aysan ku xoganayn waxyaal fara badan sabab u ah.
Dhinaca kalena dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab ayaan soo wada marin xarumaha dhaqan celinta waxaana qaarkood ay iskala joogaan dad ehel ah iyo kuwo kale oo la nool saraakiil iyo mas-uuliyiin ay xigta yihiin
taliyihii hore hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambal Olsha ayaa qaba in taasi aysan dowladdu aqbalin oo ay wada diiwaan geliso dadka ka soo goosta ururka Al-Shabaab.
arrintaasi haddii qof kasta oo Shabaab ahaan jiray ama ka tirsanaa ama meel uu haysta joogay, horta waa in laga warqabaa oo diiwaan gashaa. Waa threat. Sleeping cells waxa la yiraahdaa noqon karaan oo inay dadkii ku dhex dhuuntaan oo ayagoo yacni aan laga war haynin bulshada ay galaan ay qasar geeyaan waa suurtagal. Programkii yacni waxa la leeyahay disengagementigan waxaa loogu talagalay Shabaab dadka soo baxaya xog korta in laga helo xogtii ay ku lunto, labo ayaguna Shabaabkuna ay si kale uga faa'iidaystaan oo ay say doonaan u isticmaalaan oo ay qatar amni keenaan, saddex iyo iyadooba laga warqabin ba dadka kasoo galaya Shabaabka oo wixii ay iska noqdaan wax oo uncontrol ah ama aan la control. Marka dadkaasi sida dadban ama sida aan laga warqabin magaalada usoo galaya oo helada la joogaayo waa laga fiicanyahay. Qof kasta waxaa ku waajib ah qof kastoo Shabaab ka tirsanaa jiray in ay dowladda ii sheeg maxaa ku dhahaa kusoo wargeliso oo wax la yihahdo clearance la siiyo oo la yihahdo qofkan Shabaab waa kasoo galay, waa iska soo dhiibay, qofkuna uu caddeeyay inuu Shabaab ka soo goostay, meesha uu joogi jiray iyo cidad unageda uu ka tirsanaa jiray, ciidanku ka tirsanaa jiray, in xog rasmi laga helo. Marka xogti waanu ku baaqanaysaa sleeping cells oo Shabaab u shaqeeyana inay noqdaan waa khatar. Inay dhiiri geliso meelihii santaradii loogu talagalay in la yimaadana in la arkaba in laga wareega kareeto oo santaradiina qof timaadaba la waayana waa suurtagal.
Barnaamijka dhaqan celinta iyo maamulka ee dagaalamayaasha kasoo goosta ururka Al-Shabaab waxa uu soo socday muddo ilaa 12 sano ah, waxaana ka faa'iidaystay kumanaan kun oo qof oo kasoo goostay kooxaha xagjirka ah siba Al-Shabaab, kuwaasi oo isugu jira rag iyo dumar, helayna dhaqan celin kadibna dib ugu biiray bulshada. Saddexda xarumood oo xilligan ka kala furan magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo ayaa la sheegay inay ku jiraan dad soo goostay oo ka badan 450, sida ay sheegeen ilaa codsaday inaan magacooda la sheegin xasaasiyadda shaqadan darteed. Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Maxamed Cali Xaga ayaan weydiiyey muhiimadda ay dowladda xarumaha siinayso inta ay la eg tahay.
Muhiimadda xarumaha muhiimad aad u weyn bay u leeyihiin oo dadka dee dhaqan celinta ee lasoo celiyo dhalinyarada la qaldee maskaxda laga meydhaysa soo dhiibaa waa ayaad farsamooyin iyo sidii habdhaqankii ay bulshada dib ugu loogu celin lahaa oo loogu iyo farsamo ay hadda mujtamaca ku dhex galaan loogu sameeyaa. Niman badan oo saraakiil soo noqdeen hadda way soo mareen xarunta ama saraakiilka sare ee dowladda kaguda. Marka lama dhaysan karo runtii waa faa'iido badan bay u leedahay dowladda.
Siyaasadda dowladda waa maxay? Dadka Shabaabka kasoo baxaya weli qofkii kasoo baxa ma cafis buu helayaa wixii uu soo maray? Madaxda maxaa siyaasadda dowladda uga taala haddii aad mar kale xasuuso dhegeystayaasha iyo annagaba?
Dhegeystayaasha adiga haddaan ku xasuusiyo waxa weeyaan dee anagu ilaahay baa wax cafiya anagu, laakiin dee ninkii kasoo noqda ee isu soo dhiiba dowladnimada waa la cafinaa. mujtamacana dee dib baa loogu celinaa. Taasi waa bolisi guud oo madaxweynuhu marar badanna ku dhawaaqay, laakiin dee waxaad ogtahay nimankan argagixisadu inaanay waxaas aanay dowladnimada rabin dadka inay caqaaban kariy un qorshahoodu ahaa, laakiin qof kasta oo Soomaaliyeed oo muwaadin oo qirtay inuu jid qaldanaa ku socday oo isku soo dhiibo dowladdu waa dowladdiisii, waana lasoo dhaweynayaa. Dhaqan celinna waase mujtamacana dib baa loogu celinaa.
mashruucan oo ay ku baxdo malaayiin doolar sanad walba waxaa dhaqaalihiisa bixiya wadamada deeq bixiyayaasha oo ay ugu horeeyaan Britain iyo Jarmalka. Safaaradaha labadaasi wadan ee Soomaaliya waxay hore qoraal ay u soo direen galka baarista ku muujiyeen inay doonayaan inay dowladda Soomaaliya doorkeeda ka qaadato sidii ugu dambeyn ay ula wareegi lahayd mashruucan. Galka baaristu mar kale ayuu la xiriiray safaaradahan, balse waxay sheegeen inaysan wax hadal ah ka dhiibanayn heshiiska cusub ee la gaaray. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Baarayaasha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay ciidamada maamulka Liibiya iyo maleeshiyaadka kale ee hubaysan in ay geysteen tacadiyo noqon kara dembiyo dagaal. Warbixintan waxaa inoo haysa Lisa Shrine ayaa kasoo dirtay magaalada Geneve, waxaa inoo soo koobisaa Saare Ciidan Nuur.
baarayaasha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay ciidamada ammaanka dalka liibiya iyo kooxaha hubaysan ee dalkaasi ka jira inay ku xadgudbeen dadka aan waxba galabsan ee tahriibayaasha, kuwaasi oo inta badan noqon kara dembiyo dagaal iyo dembiyo kale oo ka dhana xuquuqda aadanaha. Guddiga xaqiiqa raadinta madaxa bannaan ee qaramada midoobay waxa ay isniintii soo bandhigeen warbixintii ugu dambeysay ay ugu magacdareen xaaladda xuquuqda aadanaha ee sii xumaanaysa. Tan iyo bilowgii sanadkii 2016 baadhayaashu waxay diiwaan geliyeen kiisas badan oo isugu jira xarig sharci darro ah, dil arxan darro ah, kufsi, addoonsi iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo loo geysto dadka tahriibayaasha. inkastoo dembiyadani ay aada u culus yihiin, haddana baadhayaashu waxay xuseen in ku dhowaad inta badan dadkii la wareystay ay ka gaabsadeen in ay soo gudbiyaan macluumaad rasmiya oo la xidhiira cabashadooda iyaga oo ka baqaya dhibaato kale oo hor leh oo loo geysto sida xarig dhac iyo weliba inay wajahaan cadaalad darro. Maxamed Awjaar oo ah gudoomiyaha guddiga xuquuqa raadinta ee Liibiya ayaa sheegay in ay heleen cadeymo aad u weyn oo muujinaya in tahriibayaasha si naxariis darro ah loo jirdilay intii ay ku jireen xabsiyo, iyadoo loo geystay xadgudubyo galmo iyo dembiyo kale oo ka dhana bini-aadaminimada. Cadeymo xaqiiqa ah oo ay soo ururiyeen baadhayaasha qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday in hay-adaha dowladda iyo kooxo iyo weliba shaqsiyaad kale ay ku lug lahaayeen xadgudubyadaasi dhacay, iyagoo u aaneynaya inay yihiin dad si sharci darro ah dalkooda ku soo galay. Guddigani waxay sheegeen inay ogaadeen in dembiyo ka dhana bini-aadaminimada loo geystay dadka tahriibayaasha ah ee ku jira meelaha lagu hayo, kuwaasi oo qaarkood hoos yimaadaan xukuumadda iyo ilaalada xeebaha ee dalka Liibiya. Guddiga howlahan baadhista waday ayaa 13 socdaal oo shaqo ku tagay Liibiya tan iyo markii la aasaasay guddiga xuquuqa insaanka ee qaramada midoobay. Waxaana ay wareysteen in ka badan 400 oo qof oo tahriibayaala oo ka badbaaday iyo markhaatiyaal kale. Waxaanay soo ururiyeen in ka badan 2800 oo xogo iyo macluumaad muhiima ah. In ka badan 670,000 oo tahriibayaal ah oo ka kala yimid in ka badan 14 waddan oo ku sugnaa dalka Liibiya markii howlgalladani bilaabmeen. Waxaana tiradu intaasi ay kasii badatay wixii ka dambeeyey sanadkii 2021. Ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa sheegay in ku dhowaad 5,000 oo muhaajiriin lagu hayo xarumaha rasmiga ah ee dalka Liibiya, inkastoo ay aaminsan yihiin in tiradu intaasi ka badan karto. Lama oga tirada dhabta ah ee dadka tahriibayaasha ah ee lagu xidhay xarumaha qarsoodiga ah ee ay maamulaan kooxaha hubaysan ee iskood isku abaabulay. Qaar badan oo ka mida tahriibayaasha oo isugu jira magangelyo doon iyo qaxooti ayaa ka yimi dalalka galbeedka iyo bariga Afrika iyo weliba dhul aad u fog sida dalka Afghanistan. Warbixintu waxay sheegtay in maxaabiista si joogto ah loogu geysto jirdil, meelo cidlo ahna lagu hayo, isla markaana loo diido inay helaan biyo, cunto, musqulo, daryeel caafimaad iyo waxyaabaha kale ee nolosha muhiimka u ah.
aad ayuu mahadsantay Saare Cidla Nuur inala socodsiin si warbixintii wariyaha v o a da Liisa Shalayn. Halkaad kala socoteenna waa Laantaaf Soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay in xoogaga amnigu ay isaga xidhayaan sababo la xidhiira dacwad uga socota gobolka New York. Madaxweyne Trump oo taageerayaashiisa la hadlaya ayaa iyaga u sheegay inay arrintaasi ka hortagaan, inkastoo madaxweyne Trump aan la xidhin xilligii uu isagu sheegay in la xidhayo oo ku beegnaa talaadadii lasoo dhaafay. Haddana waxaa socda dacwado dhowr ah oo la sheegay qaarkood inay gebagaba yihiin. haddaba waa imisa dacwada hadda ku socda madaxweynihii hore? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweyne Trump waxaa ku socda dacwooyin badan oo marka dadweynaha la weydiiyo la yiraahdo madaxweynaha dacwa lagu haya waxaa lagu leeyahay which one kee waay dacwada ee waay waxay ku tusinaysaa taas in ay dacwooyin badan ku furan yihiin laakiin waxa ugu muhiimsan waa afar case afar dacwo ugu muhiimsan oo mid oga socoto gobolka New York labana ay wada baaritaankeeda wasaaradda cadaaladda midna gobolka Georgia oga socoto afartaas dacwo ayaa ugu muhiimsan dacwooyinka lagu hayo macnaha lagu soo eedeynaya madaxweyne Trump
waan gartay marka bal dad mid walba faahfaahin ka bixisid faahfaahin kooban
midda New York waa midda hadda ayaantan burhaanteeda kacsan tahay oo ku saabsan madaxweyne Trump iyo gabar xiriir dhex maray oo gabadhaas markii madaxweynaha markii hore ku jiray tartankii 2020 doorashooyinkii lagu doortay in gabadhaas ay rabtay banaanka inay imaato ay wixii dhex maray ay sheegto laakiin la aamusiiyey oo lacag la siiyey lacagtaas oo ninkii markaas madaxweyne Trump uu ahaa lawyerka uu gabadhaas ku aamusiyey laakiin kadib madaxweyne Trump 2017 la sheegay inuu jeeg oo isagu leeyahay ninkaas uu qoray lacagtii uu celinayo taas waa midda kiiska hadda ugu weyn oo New York ka socoto oo ay eegayaan xeeladaha degmada uu eegayo inay dembi tahay inaysan dembi ahayn marka baaritaankeeda socdo waana midda maalmahan buuqeed oo kacsan yahay midda labaad waxaa jiro dacwada laba dacwada oo parallel askarba socota ayaa jiro oo ay wado wasaaradda cadaaladda mid waxaa waaye tii January 6 wixii 6 January ka dhacay Capitol Hillka inta uu madaxweyne Trump ku lug lahaay dembi macnaha burburka meeshaas ka dhacay midda labaad oo iyadana faahfaahinteeda wasaaradda cadaaladda ay wado waxaa waaye oo loo xil saaray labada kiis waxaa loo xil saaray qareen madax bannaan midda labaad waxaa waaye dokumentiyada oo ka qaatay aqalka cad oo top secret ah dokumentiyo aad sir u ah oo national security-ga saameyn ku yeelan karo inta qaatay wuxuu la tegay gurigiisa Mar-a-Lago ku yaal marka taas waa midda maxkamadda wasaaradda cadaaladda ay paareyso oo ah dokumentiyadan la qaaday meel safe meel ammaana ma la geeyey waa midda labaad yaa arag ma cid kala aragtay ma koobiya laga qaatay mudad kala yacni waa tan hadda baaritaanka ku socda baaritaankoodana baaritaankaas lama oga meeloo maraayo labadaas kiis waa wasaaradda cadaaladda ayaa gacanta ku hayso kiis kale ayaa jira oo asna doorashadii 2020 la xiriira oo gobolka Georgia madaxweynaha oo telefoon kula hadlay nin secretary ka ahay doorashada gobolka Georgia oo leeyahay waxaan u baahanahay intaa socod oo iyadana loo arkay inay tahay nin raadinaya doorashadii inuu musuqmaasuqo marka afartaas kiis ayaa ugu muhiimsan dacwada ku socota madaxweyne Trump laakiin kiisas kale oo yar ayaa iska jira oo business practice kiiska la xiriiray waxyaalo kale laakiin hadda afartan ayaa ugu muhiimsan kiisa ugu muhiimsan dacwooyinka lagu hayo madaxweyne Trump lagu soo eedeynayo
waan gartay afayeenka aqalka hoose ninka anaa gudoomiyaha baarlamaanka dandhaano kongreska Mareykanka Kevin McCarthy maalintii dadka la hadlay wuxuu yiri hadii xitaa madaxweynaha dambiyadan lagu soo eedeeyo dadweynuhu la hadlayay hal isdejiyo marka taasi maxay muujinaysaa marka laga hadlayo dhinaca khalqa ku iman kara amaanka Mareykanka hadii madaxweynaha maxkamad la horkeeno
horta markaad fiiriso xisbiga madaxweyne Trump oo ka tirsan yahay oo xisbiga Republicanka xisbiga jamhuuriga oo hadda ninkan speakerkana oo ka tirsan yahay faantiisa waxaa u malaysaa inay Trump waa duuban yihiin laakiin waxaa jira publicly si kor waxay u sheegaan inay madaxweynaha taageersan yihiin in madaxweynaha markii dacwo lagu soo ooga ama kiiskiisa laga hadlaba ayagu ay garab istaagaan laakiin privately sida hoose waxaa lasu sheegaa inayna jeclayn oo sababta ay saas u sameynayaan waxaa la leeyahay waxa waaye madaxweyne Trump markii tartankii doorashadii 2020 ilaa 70 million dad ka badan ayaa u codeeyay 70 million waxay ahaayeen dadka cadaanka ayaa u badnaa marka 70 million ayaa ku xiran qiyaastii madaxweyne Trump oo taageersan lama rabo dadka oo yani aad u fagaaday xisbiga oo madaxweyne Trump qaybtiisa aad ugu sii xiran laakiin dad badan oo cad ayaa jira oo madaxweyne ku xiran isqarinaya marka su-aasha dhibaatada haysata xisbiga Republicanka sida dadkaas looga furfuraayo ayay ku mashquulsan yihiin taas waa mid midda labaad madaxweyne Trump wuxuu u sameynaya politically waxyaalahan oo leeyahay waa la xiri doonaa maalin hebel asagoona waxba cadeyn iyo cid xiraysa iyo kaiskii aan la sheegin cilmi waxa waa inuu ku kiciyo dadka asiga taageersan politically oo si codka boolka la qaado dhibciisa ay kor ugu kacaan. Marka laakiin legally markaad ka eegto khatarta ka imaan karta arrimahan waxa hadalladan uu sheegayo dacweynka ku socda maalin walba hadalka uu sheego waa la record karaa, waa evidence siga berri kasoo horjeesan karo. Marka lama yaqaan xisbiga isagaa jahwareersan oo cabsi ay ka qabaan Trump dadka ku xiran 70 million dad sahlan maahan runtii. Marka dadka sida looga furfuray hadba looga reebay ayay ku mashquulsan yihiin, laakiin sida public ahaan ay u sheegaan waxay sheegaan madaxweyne inay taageersan yihiin, madaxweyne inay garab taagan yihiin, madaxweyne inay u arkaan dacweynkan lagu wado inay tahay wax siyaasadeysan oona ahayn jabay ahaan, waa waxyaalaha banaanka ka sheegaan. Laakiin waxa qarsoodiga inayna jeclayn ayaa iska cad.
Hase yeeshee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa isagu sheegay in dhammaan eedaha loo haystaa ay been yihiin, cidda loo jeedaana inay isaga ahayn ee ay tahay taageerayaashiisa. Intaasina waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda barnaamijkaasi iyo Amuuraha Maraykanka kaad kala socotiina waa laanta Soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaabneyd waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddo kordhinta la sheegayo in baarlamaanka soomaaliya ee labada aqal ay wadaan ma yahay mid dastuurka waddanka soomaaliya ee ku meel gaarka ay u ogol yahay, maxaase ku jaban haddii muddada la kordhinaya ay tahay mid dadweynaha loo bandhigo si markaasi afti loogu qaado. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya ambaasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin iyo Maxamed Cali MP oo labadaba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali MP.
bismillahi raxmaani raxiim. madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud wuu ogaa markuu farmaajo uu xukunka uu joogay hadalladu oran jiray wuu ogaa, maalin laguma dari karo, maalin lama yeeli karo, isagaanan u ogolayn maalin, walaa maamul goboleed aan maalin u ogolayn. qofku sharciga inta uu yahay uu ogol yahay waa inuu ogolaado. Xasan 4 sano la doortay, 4 sano waa inuu ku bismilaysto oo shafaysto oo ku qanaco.
Ambassador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. shacbiga soomaaliyeed waa salaaman yahay meeluu joogaba. waxaanan hambalyeynayaa bisha barakeysana Ramadaan in Ilaahay quluubtooda isu alifo oo colaadan dheeraatay dhexdooda bugooda burcad isu mariyo. haddaan ka baxo baarlamaanka soomaaliyeed isagaa ka xil saaran wax ku daridda iyo wax ka dhimidda muddo xileedka hay-adaha federaalka, wixii aan qarannimada ummadda soomaaliyeed ka hor imaanaynin ee aan liddu ku ahayn sida ee aan khiyaano qaran ahayn, baarlamaanku waa samayn karaa. wax shacab u yaalla maaha. lajna waxaa jirta guddiga sharci dejinta ee baarlamaanka, iyadaa la geynayaa standing committee baa jiro guddiga joogtada ah.
Maxamed Cali MP, golahan baarlamaanka ama ha noqdo aqalka sare ama aqalka hoose, iyagaa dastuurkan qabyada u xilsaaro sharci dejintii ah, waxa ay ka maarmi waayaan oo ay isku raacaan oo aqlibyada ay ku helaan, miyaanay meel marin karin oo aynan muddo ku dari karin?
muddo kuma dari karaan. dastuurkan lama taaban karo, cid taaban kartaa ma jirto. qabyo qoraal weeye, maalintii Soomaaliya qofii cod gaarto baa dastuurkaasi waxna laga bedeli karaa, waxna lagu dari karaa. intaa ka horeysa haddii waxaa la waxeeyo kufsi weeye loo geysanayo dastuurka ummadda Soomaaliyeed leedahay, inta yarto aan ilaashanayno dastuurkaas qabyo qoraalka hana loo ilaaliyo. xasan Soomaaliya waxay kugu dhaarsatay 4 sano lagu dhaariyay, 4 sano walaalow, maalintii 4 sano kugu dhamaato maalin ha ku darsanay dastuurka u hogaansan. waxaad ku dhaartay waxay ugu wallahi ugu bilaa qof islaama tahay, waxaad ku dhaartay inaadan dastuurkaas dastuurkan wuxuu kuu qoriyay inaadan maalin aadan ka dib dhicin maalinta 4 sano lagu doortay. wixii intaa ka daran ka badiya crisiska iyo lacag la-aanta iyo faqriga dhacay waa ogeyd 2 sano uu yiri faroole farmaajo waa ku darsanaya, waa kaaga digayaa ummadda Soomaaliyeed badbaadi qayeena kuu muuqan kursiyuu kuu muuqan Soomaaliha kuu muuqata xasano.
Ambassador Abdi Hakim en gudiga gaarka ah ee aad sheegtay baarlamaanka ka sokow labada aqal waxa ay meel mariyaan waxay tahay badanaaba dastuurka qabyada in dadweynaha loo gudbiyo afti laga qaado sida 61 dhacday taa maxaa diiday
horta dalku dastuur waa leeyahay dastuur Soomaaliya horta kelmaddan dastuurka qalad baa laga fahmay dad badan baa dastuurka ka hadla dastuurka waxaa laga bedelay waxaa lagu daray waxaa meesha ma yaal Soomaaliya dal hadda xoroobay ama dal cusub oo la dhisayo maaha waa dal 63 sano ka hor gumaysigii Ingiriiska iyo Talyaaniga ka xoroobay jamhuuriyadda Soomaalida qaramada midoobay calankooda laga taagay dastuur 2016 afti loo qaaday min low yacadda ilaa iyo rasgambooni buu leeyahay wixii isagaa marjaca hadda taas waa qodob baarlamaanku wuxuu xaq u leeyahay hadda waxa uu guddiga sharci dejinta baarlamaanku iyo golaha loo dhan yahay xubnaha baarlamaanka golaha shacabigu xataa looma baahna labada gole inay fadhiistaan waxay xaq u leeyihiin intay ka baaraan degaan wixii aan axdin qarannimada Soomaaliya ka hor imaanayn sida midnimada calanka ciidda dadka iyo dalka Soomaaliyeed oo cadow loo loogo wixii aan ahayn waxa weye way bedeli karaan waxaana waa wax tacdiil wey waa wax aad u fudud muddo xeeladka in sanad lagu daro ama laba lagu daro wax diidaya male Soomaaliya waa dal Rwanda hadda dagaal sokeeye ka soo gabatay dastuurkeedu waa 7 sano waxa weye qoladan oo gobolladuna iyagaaba baarlamaan leh hadda waxa laga hadlayaa waa hay'adaha federaaliga hay'adaha federaaliga waxay u taalaa waxa ay ka yeelayaan baarlamaanka baarlamaanku wixii uu ka yidhaahdo saaxib kalimat alfasl isaga madaxweynaha waxa uga banaanay waa ogolaansho saxiixid kaliya wey
MP waxaa laydinku eedeeyaa dadkiina badanaaba mucaaradka muujiya oo dowladda kastoo timaada inaad lugaha ku dhagaysaan oo hadday hal sano ku darto oo ama laba sano lagu darsado oo wixii lagu saxayo ama ha noqoto waqtigii lagu gaari lahaa ee doorashada hadda aad sheegtay hal qof iyo hal cod inaynan ogolayn arrimaha ka waran
haddii aanan dowlad walba timaada dad ka hor yimaada aan la helin dowladda wax walbay ku dhaqaaqaysa waxay rabtana waa waxaynaysaa inta kaliya oo ay muhiim ku yihiin dadkeena active-ka oo hadla waa cabsanaysaa dowladda indhaha anagu waxaan nahay dadka indhaha ku wajaha dowladda ku jeediya dad shacabka indhahedaana waxa weeye hal mar baa dastuurka wax laga qabtay wax laga bedelay markeena 61-gii afti shacab baa loo qaaday qiyaas mid lamid aan rabno afti shacab in loo qaado laakiin annaga ma ogolin farmaajaan ka diidnay oo 2 sano ah oo dadkii ugu qaylada badnaaba ka mid ahaa xasan waxaan farmaajo ka diiday xasan ka ogolaan mayo waxa xasan ka diidan nin kale oo soo socda ka ogolaan mayo waddanka waa wadan leenahay ma aan wada ilaashanno dastuurka ha la ilaaliyo afti dadweyne aan gaarno
ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa ambaasada Cabdi Xakiim
xalku waa sahal wixii sharci buu taagan yahay baarlamaanka waa hay-adda sharci dejinta ummadda Soomaaliyeed waana wakiiladii shacabka wixii ay u arkaan maslaxada dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo fursad siinaya xukuumadda hadda jirta inay waajibaadkeeda gudato ee uu Prime Minister Xamse Madaxda u yahay si ay dalka doorasho u gaarsiiso oo qof iyo coda oo ay dastuurka u dhammaystirto oo waajibaadka ay leedahay qarbaqarbe iyo buuq aan loo gelinin baarlamaanku wixii uu go'aamiyo ee xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Siine iyo Cabdibare fursad bay dadka Soomaaliyeedna taageerayaan baarlamaankuna sharciyad u leeyahay waana wakiilkii shacabka ummadda Soomaaliyeed
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen ambaasada Cabdi Xakiim ugaas Cali Yaasiin iyo Maxamed Cali MP labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooday gaabna intaynu joogto intaynu markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo saayo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay xubinta sidooda qabanka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana haddii aan idin durmaro mid iyo laba qodobada wararka caalamka u doorkaran waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo ballanqaadyo cusub oo iskaashi ah oo ay la yeelanayso Afrika, iyada oo khudbad ka jeedinaysa maanta Black Star Gate oo ah ku taalla caasimada Ghana. Khudbadan ayaa imanaysa maalintii labaad ee booqashadeeda toddobaadka ah ee qaaradda Afrika. Jadwalka salaasada waxaa kale oo ka mid ah booqasho ay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ku tegayso Cape Coast Castle oo ah meel dadka Afrikaanka ah ee la addoonsado mar looga soo rari jiray maraakiibta u sii jeeda qaaradda Ameerika. Warbaahinta rasmiga ee Sacuudiga ayaa sheegtay in shil baabuur oo ka dhashay bas ku socday magaalada Maka ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, ku dhawaad 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararka ka imanaya boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in baska uu dabqabsaday kadib markii uu ku dhacay meel buundo ah oo ku taalla waqooyiga galbeed ee Sacuudiga. Telefishinka Al-Akhbaariya ayaa sheegaya in shilku ka dhacay maadaama uu basku hawada ka baxay kadibna uu ka dhacay buundada isagoo rogmaday kadibna uu dabqabsaday. Shilkan ayaa imanaya toddobaadka ugu horreeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Deganaashaha ayaa kusoo noqday Israa'iil kadib markii ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu ku dhawaaqay dib u dhigista qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshihiisa dib u habeynta garsoorka, arrintaasi oo kicisay mudaaharaadyo ballaaran. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay habeenimadii xalay inuu hakin doono dib u habeynta si uu looga fogaado waxa uu ku yeeray kala qaybsanaan ka dhex jirta gudaha dalka. Laba hogaamiye oo iyagu mucaarad ah oo caan ah ayaa muujiyey rabitaankooda ah inay wadahadal la galaan xukuumadda, laakiin waxay shuruud ka dhigeen in wadahadalka lagu saleeyo in aan wax qiyam ah xukuumaddu marka hore aanay ku kicin. Marka dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan aan ku talagalnay.
Jigaga ka soy fai ayan sa qiyame
qasaydkaasi nabi imaanka ayaan kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo dilashadaas iyo nabadgelyo.